22 i 30.
Beograd 1.
10 i po.
10 i po.
10 i po.
O kulturi.
U 10 i po.
Dobro večer, počinje 10 i po, za večeras izdvajamo. U Krokodilovom centru večeras je održana promocija knjige Pisma iz Praga Biserke Rajčić. Autorka u svom epistolarnom romanu oslikava Prag tako što nam nudi pogled iz ugla Cvetajeve koja je u njemu živjela u jednom periodu svoje emigracije, ili sa aspekta Milene Jesenske rođene u Pragu. Također ovdje ćemo upoznati i Prag braće Čapek, Hasekov jevrejski alhemičarski nadrealistički Prag kao i Patockin kubistički Prag. Očekujemo uključenje, ja sam Aleksandar Drobac, dobrodošli. Biserka Rajčić je za svoj prevodilački i popularizatorski rad u oblasti poezije, proze, drame, eseja, filozofije, filmologije, likovne umetnosti i istoriografije nagrađena najvišim domaćim i poljskim nagradama. Ima 45 objavljenih knjiga prevoda najpoznatijih poljskih autora, zaključno sa dva Nobelovca, Wisławom Szymborskim i Czesławem Miloszem. A kao što smo najavili, knjiga Pisma iz Praga predstavljena je u Krokodilovom centru. Tamo je naša Sara Arsenović.
Dobro večer, Aleksandra, i tebi i našim slušalcima. Tako je, eto, večeras u Krokodilovom centru za savremenu književnost je predstavljena knjiga Pisma iz Praga Biserke Rajčić. I mogu da primetim, s obzirom na ove vremenske neprilike na polju, zaista se okupilo dosta publike. A kako bi prisustvovalo predstavljanju ove knjige koja svojim naslovom možda može da asocira ili da aludira na to da je reč o putopisima, ali zapravo nije, odnosno nije samo o tome. Reč je o lirskom romanu koji nije vezan samo za Prag, već za bogatu istoriju Češke, a o tome kakva je ova knjiga, kakav je ovaj roman, dakle, razgovaramo sa Ognjenom Aksentijevićem, urednikom u izdavačkoj kući Treći trg. Ognjene, dobroveče, pa eto, kakav je Prag Biserke Rajčić?
Prag Biserke Rajčić je zapravo jedan kaleidoskop raznoraznih slika i utisaka koji se nekako uspostavljaju u toj njenoj, kako si sada sama rekla, lirskoj naraciji. Dakle, u naslovima njenih pisama vidi se, ona čak i otvoreno aludira na raznorazne oblike Praga kojima je posvetila mesto u ovoj knjizi. To su jevrijski Prag, alhemičarski, nadrealistički, kubistički Prag mnogih pisaca kao što su braća Karel i braća Čapek i Vaslav Čapek. Dakle, to je zapravo jedna slojevita slika čitavog češkog društva i njegove bogate istorije.
Da, i ono što ste i vi nekoliko puta naglasili na promociji jeste da, i ono što sam pročitala u pogovoru Draška Ređepa za prethodno izdanje ove knjige, da je ovaj red zapravo o Pragu, ali u množini. Dakle, možda bi trebalo da prokomentarišemo i to iz kojih se sve uglova, dakle, Biserka Rajčić Pragom bavi. Dakle, kao što smo rekli, to nije samo iz ugla književnosti, već je za to bila potrebna jedna mnogo šira analiza, jedna mnogo šira slika.
Da, pa dobro, ja možda ne bih rekao da je to analiza, to je više u pravom smislu reči simbolički put kojim Biserka Rajčić uspostavlja ovu sliku ne samo dakle, u bukvalnom smislu tog te reči putovanje kroz Prag i njegovu okolinu, već i kroz sve čime se ona bavila. Vrlo bitno mesto u svemu tome ima avangarda, češka, poljska, slovenska avangarda koja je Biser Krajčić posvetila veći deo svoje karijere. Vrlo bitno mesto imaju pesnici, pisci, češki pesnici, pisci i slovački 20. veka, pa opet i u kontekstu ostalih slovenskih zemalja u koje ona uvek nužno dovodi sve njih u vezu. Dakle, to je zaista jedno intimno putovanje koje je prelomljeno kroz sve ono što se o Pragu i Češkoj može i ne može saznati.
I ti bi svakako ovu knjigu bi poručio našim slušalcima?
Ja bih preporučio ovu knjigu onim slušalcima koji žele da eto, se pozabave nekom nedokumentarističkom prozom koja opet nije ni fikcionalna, nego je negde između. Dakle, to je, kad ti rekla u najavi lirski roman, on možda nije u klasifikaciji pravi lirski roman, ali se bez ikakve sumnje može tako nazvati.
Ognjene, hvala najlepše. Bio je ovo Ognjen Aksentijević, urednik u izdavačkoj kući Treći trga. Ja ću ovo uključenje završiti rečima već pomenutog Draška Ređepa, koji je za knjigu Pisma iz Praga Biserke Rajačić rekao da je treba poneti, odnosno da i u prvu, ali i u poslednju šetnju Pragom valja krenuti sa ovim malim romanom Biserke Rajačić u ruci.
Saro, hvala ti lepo što si se javila za 10.5.
Van vremena i prostora.
Novogodišnji satirikon 39. po redu održan je u maloj sali Kolarčeve zadužbine. U organizaciji Beogradskog aforističarskog kruga svoje aforizme, pesme i satirične priče govorilo je 30 najboljih domaćih humorista i satiričara. I tako su na prepoznatljiv i duhovit način ispratili 2019. i najavili 2020. godinu. Na Satirikonu je uručeno priznanje Beogradskog aforističarskog kruga za afirmaciju i popularizaciju satire u Srbiji. Melihi Pravdić, novinarki drugog programa Radio Beograda. Sa potpredsednikom Beogradskog aforističarskog kruga Aleksandrom Čotrićem razgovarala je Sonja Todorović-Šegrt.
Ovo je 39. novogodišnji satirikon koji tradicionalno organizuju Kolačeva zadužbina i Beogradski aforističarski krug. Ove godine učestvuje 30 pisaca aforizama, pesama i kratkih priča iz Srbije i Severne Makedonije. Selektorka je bila Vesna Denčić. Voditelj programa je vaš kolega sa Radija 202 Miodrag Stošić. A na ovom satirikonu po tradiciji također dodeljuju se i priznanja. Jedno od priznanja je nazvano Prijatelj satire za ljude iz medija koji afirmišu i popularišu satiru kao književni žanr i Beogradski aforistički krug je odlučio da ovogodišnja laureatkinja bude Meliha Pravdić koja je zavredila to priznanje za kontinuirano sveobuhvatno obaveštavanje slušalaca Radio Beograda o aktivnostima srpskih satiričara kada je reč o njihovim novim knjigama, o prevodima, antologijama, o manifestacijama i tako da nam je čast zaista da ovo priznanje ode nekome iz Radio Beograda.
Da li mladi pokazuju interesovanje za satiru?
Pokazuju, možda ne dovoljno. Plašim se da nema dovoljno pravih naslednika doajena naše satire i klasika i oni koji su zaslužni što je srpska satira u samom vrhu. Ima ih, pojave se, ali nekako su kratkog daha i brzo odustaju, zato što ne pronalaze motiv u bavljenju satirom, zato što u njoj nema novca, nema slave. Kad je reč o mlađima, mi ih afirmišemo i dodelom nagrade za mlade, zapravo naše satiričare do 35 godina, to je Vibova nagrada i...
Da li se beogradski satiričari i Srbije satiričari druže, recimo, sa satiričarima sa prostora X?
Naravno, imamo potpisan sporazum o saradnji Beogradskog aforističarskog kruga sa slovenačkim udruženjem aforističara, na čijem čelu je Franci Čeč, i mi se redovno i viđamo i nastupamo zajedno. Onda imamo saradnju jako dobru sa bugarskim kolegama, okupljenim oko lista Stršel, sa makedonskim kolegama, izuzetno možda i po najbolju. Takođe, gosti su nam vrlo često iz Crne Gore na manifestacijama koje mi organizujemo, a i mi smo na festivalima u Pljevljima i Danilovgradu učesnici, a od onih sa nekih daljih prostora posebno imamo dobru saradnju sa Moskovskim klubom aforistike. U poslednje vreme uspostavili smo dobru saradnju i sa udruženjem poljskih aforističara. Evo, širimo tu saradnju i na neke druge prostore.
A gde se danas mogu čuti i pročitati aforizmi, saznaćete od potpredsednika Beogradskog aforističkog kruga Aleksandra Čotrića.
Mogu da u dnevnim novinama, dakle Nedeljom, Politika i Novosti imaju stranice namenjene humoru i satiri. Dnevni list danas objavljuje svakog dana po jedan aforizam, subotom je malo veći prostor. Namenjen list Jež izlazi 4 puta godišnje, iako mnogi to više i ne znaju. Postoji sjajan elektronski časopis za humor i satiru, zove se Etna, uređuje ga Vesna Denčić i on izlazi svakoga meseca. Posle toga mogu satiru pronaći i u književnim novinama. Recimo, Bojan Ljubenović svakog dana ima rubriku Trn, gde objavljuje 3 svoja trna satirična komentara ili aforizma, a mogu da kažem da smo još u boljoj poziciji nego li kolege na XU prostoru koji nemaju ni toliko prostora u svojim medijima.
Pozorište na Terazijama slavi danas svoj dan. Nakon 286 premijera, pozorište dočekuje jubilarnu sezonu sa velikim ambicijama i potencijalom. Prilog Mira Knežević.
Željko Jovanović, umetnički direktor pozorišta na Terazijama, čestitam jubilej 70 godina jedne pozorišne kuće. Lepa je stvar.
Hvala i dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla. Pritom, vi taj jubilej obeležavate bukvalno na dan pozorišta.
Na današnji dan, pred sad tačno već 70 godina, doneta je odluka o osnivanju pozorišta na Terazijama. Celoj toj priči, svemu ovome što mi danas, razlog koga se okupljamo i zašto sve ovo postoji sve ovo vreme, jeste i prvi čovjek koji to smislio je Radive Lola Đukić, koji je rekao: hoću tu na Terazijama napraviti mesto gde mogu ljudi da se sklone od, ne znam, samoće, od kiše, od... I mi mislim da mi dalje prosto nekako taj zavet ostvarujemo njegov.
Željko, pozorište je prošlo dugačak put i bilo je i dramsko, bilo je i muzičko, a nekako poslednjih decenija više je, mnogo više je muzičko pozorište.
Pa evo kratko, osnovano kao humorističko, tako bilo je na 4-5 godina, pa je potom bilo neki skoro 10 godina kao savremeno pozorište, pa je onda bila Beogradska komedija, pa je onda na kraju negde 74. ili 5. godine se, kad su odvojili Beogradsko dramsko i pozorište na Terazijama, odnosno te dve scene, onda je ovo postalo pozorište na Terazijama, koje je, sad da se vratimo na svoju 70-godišnju istoriju, imalo najpre isključivo komedije. Interesantno da je ovde na Ušću, recimo, svaki put kad se počinjalo se sa Nušićem. Prva predstava koja je izvedena bila je Dr. Nušić. Potom je su se počele igrati operete, komadi sa pevanjem i pucanjem, kako u to vreme bilo da. Popularno, onda su se počele pojavljivati muzičke drame, muzičke komedije i negde pre jedno od možda 14-15 godina u to vreme je negde menjani statut i tada je upravnik bio Mihajlo Vukobratović i nešto smo pričajući o tome kako bi to pozicija trebalo da izgleda, to je negde njegova vizija u krajnjem slučaju začetak. Toga je bilo da smo negde u statutu uneli, i tad je taj statut u svoj upravni odbor, potom i skupština grada, da je pozicija Terazijama isključivo radi mjuzikle i muzičke predstave. Ispostavilo se i šta je sad razlog zašto mi branimo i dalje tu to opredeljenje i tu vrstu i taj izbor jeste što je to ima uček zelena grana, to jedino pozorište u ovom delu sveta. Mi smo se nekako sredili na ovo i ja mislim da je to dobar put. Ja se nadam da će ovo ovako ostati.
Miroljub Turajlija dobio je nagradu za ulogu Anderlinga u mjuziklu Brodvejske vragolije u režiji Nebojše Vradića.
Znači mnogo, pogotovo mi je drago što je to nagrada koja je ustanovljena ove godine. Ja sam prvi laureat nagrade za glumačku bravuru Jano Štot. Beskreno mi je drago što uopšte postoji takva nagrada koja nosi ime poeta jednom divnom umetniku, našem dragom kolegi i prijatelju koji nas je nažalost prerano napustio pre 6 godina, koji je bio apsolutno čarovan, jedan fantastičan glumac, obožavan od strane kolega, od strane publike, i poneti nagradu koja nosi njegovo ime ima posebnu lepotu, čar, ali i posebnu težinu i jako, jako mi je stvarno drago. Nadam se da će zaživeti prosto nagrade, da će biti još mnogo laureata i da ću biti nekad u prilici i ja da nekom drugom dodelim. Dobiti nagradu je naravno uvek jako lepo i svakako kaže da mu to ne znači i mislim da malo laže. Jako je lepo, ali pogotovo dobiti od ljudi sa kojima ste svakodnevno, sa kojima svaki dan radite i sarađujete i koji onda primete vaš trud, rad i nagrade vas, mislim da je to ono što najviše u stvari prija u konkretno evo ovoj nagradi.
Godišnju nagradu za 2019. godinu dodeljena je Ivani Popović Ilin za ulogu Janet Van de Graaf u mjuzliku Brodvejske vragolije.
U večeras je izvedena predstava Krv crvenog petla. U režiji Jovane Tomić u pozorištu imaju ambiciozne planove i za narednu godinu. Slušamo Biljanu Mijalković.
Predstava Krv crvenog petla nastala je u koprodukciji sa Narodnim pozorištem u Prištini sa sedištem u Gračanici. Inspirisana je Markesovim delima po tekstu Miloša Latinovića. Režirala je Jovana Tomić.
Ja, na primjer, nikada do sada nisam radila taj žanr psihološkog trilera. Sad to, taj magijski realizam je pre neka stilska odrednica kako smo nekako koncipirali vizualni identitet predstave, a žanr kao psihološki triler je vrlo specifičan za pozorište i zapravo je više karakterističan za film, tako da je meni ovo u tom smislu bio izazov, zašto mislim da se ne daje često prilika za tu vrstu pozorišta.
U ulozi Laure je Katarina Mitić-Pavlović.
Meni je ovo iskustvo bilo fenomenalno, znači jako moram da kažem više puta, jako uzbudljiv proces. Taj dupli proces koji smo imali kroz pokret i kroz realnu glumačku radnju, koju inače uvek praktikujemo, taj princip rada, je negde u jednom momentu samo odjedanput se sklopio i to je bila jedna ono savršena fuzija svega toga.
Direktor Narodnog pozorišta u Nišu, Spasoje Ž. Milovanović, najavljuje planirane predstave.
Velika koprodukcija takođe između pozorišta iz Skoplja, Pleven Bugarska, Arad Rumunija i Narodno pozorište Niš, predstava Čudo Svetog Đorđa u režiji Nikole Zavišića. Gopšin Stojanović radiće predstavu na sceni Narodnog pozorišta Niš, Andri Nosov, Irfan Mensur, i nadamo se da ćemo napraviti još dve koprodukcije, jedna sa pozorištem iz Vranja, jedna sa pozorištem iz Zaječa.
Prva repriza predstave Krv crvenog petla u Narodnom pozorištu u Nišu je već sutra.
Izložba osnivača udruženja likovnih umetnika Kragujevca koji su učinili okosnicu popularnog Luka daleke 1968. godine otvorena je u Kragujevačkoj galeriji Art. Kamerna postavka uvod je u ambiciozno zamišljeno obnavljanje rada ovog zavičajnog udruženja. O tome iz Kragujevca Biljana Nešić.
Kragujevačke likovne umetnike, desetoro slikara i vajara, povezali su pre 50 godina zajednički interesi, statusni i profesionalni, naravno i dobri međusobni odnosi. Ustanovili su visoke kriterijume za prijem članova, priređivali godišnje izložbe. Negovala se institucija selekcije, a godišnje nagrade i danas predstavljaju značajnu referencu u biografijama umetnika. Vremenom rukovodstvo Luka spustilo je umetničku lestvicu za prijem članova, kvantitet je tako nadvladao kvalitet i izgubio se smisao zajedničkog izlaganja. Bojan Otašević, šef katedre za likovnu umetnost na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, je među likovnim umetnicima koji su inicirali obnavljanje Luka i novi je predsednik udruženja.
Smatram veoma velikom obavezom svoje generacije da jedno udruženje koje je postojalo stvarno dugo godina, da revitalizujemo, da ga podignemo ponovo na noge, da u stvari mladima pokažemo kako bi to trebalo da rade. U suštini na tim zajedničkim izlaganjima oni mogu i da primete kvalitet starijih umetnika, kvalitet radova i da se potvrde da prate taj kvalitet, jer ovako nemaju se čime da se uporede, mogu samo sami sa sobom.
Uvod u ambiciozno zamišljeno obnavljanje rada Udruženja likovnih umetnika Kragujevca je izložba osnivača. Dela su izbor iz zavičajne zbirke Narodnog muzeja koji vodi Tatjana Milosavljević, istoričar umetnosti i muzejski savjetnik. Kaže da je reč o izložbi koja ima zavidan umetnički kvalitet, ali i istorijski i dokumentarni značaj, izboru koji do sada nije viđen.
Mislim da je pravo otkrovenje, recimo, poznati stari kragujevački slikar Siniša Pavić, ovdje jedan njegov pastel koji je potpuno nekarakterističan za njega, također Đorđe Obradović, potpuno nekarakteristična slika koja je u najboljem mogućem maniru, tad on te slike 63. godine, mislim da Kragujevci ne mogu ni da ga prepoznaju. Mislim da je pravo otkrovenje slika Miloša Maksimovića.
Kragujevački likovni umetnici su pre 50 godina osnovali svoje udruženje i utrli put mladima koji danas pokušavaju to isto, kaže Bojan Otašević.
Vidimo jedan, rekao bih, divan kvalitet radova tih autora koji su na isti ovaj način vjerojatno poželjeli da se udruže, da bi publici pokazali neke davne 68. godine šta oni to rade, da naprave grupu, jer lakše je probiti se u grupi. Mislim, umetnik kada gura sam, on može da izgura, a većina ne izgura to što je želela. Ovako, udružiti se je sasvim logično, mislim, makar u podnevlju ovom ovde, ne po poetici, ne po nekim zajedničkim idejama, već baš zato što su tu u Kragujevcu.
Od desetoro osnivača Luka te 1968. godine troje je još uvek među nama. Radica Ilić, Đorđe Obradović i Vladan Subotić, koji je svoj likovni put nastavio u umetničkom Parizu. Izložba dela nastalih u tom periodu njemu budi posebne emocije.
Znate, to je bilo ozbiljno udruženje, znate, to je svake godine, svake dve, pa onda te prve godine sam ja odabran bio za predsjednika tog udruženja, tad sam bio namlađi, znate, tada to vreme. I kažem vam, asocijacije su onako, znaš, povoljne u smislu i dobri i loše, u smislu nekog vremena koje meni je bilo drago to vreme. Ovo vreme isto ima neko svoju lepotu, znate, i tako dalje. Znači, taj spoj prošlog i sadašnjeg, neka sinteza svega toga, budi neko osjećanje, neke lepotu, neko, znate. Mi svi još uvijek slikamo, radujemo se, svakoj slici novoj koju smo napravili. Tako, znači, živimo do slikarstva.
Prvu zajedničku izložbu obnovljenog udruženja likovnih umetnika Kragujevca publika će videti na proleće 2020.
U Atriumu Narodnog muzeja u Beogradu održana je javna rasprava o nacrtu zakona o kulturnom nasleđu i nacrta zakona o delatnosti zaštite nepokretnih kulturnih dobara. Tanja Živković.
Sekretar radne grupe iz Ministarstva kulture i informisanja, Predrag Blagojević, rekao je da su prethodne javne rasprave u Nišu i Novom Sadu donele dobre rezultate i izneo je plan rada ministarstva.
Ministarstvo kulture je odlučilo dakle, da uredi oblast zaštite kulturno nasleđe, tako što je predviđena varijanta koja bi se donela jedan krovni zakon za tu oblast, to je zakon o nasleđu, a onda više pojedinačnih zakona koji bi regulisali svaku oblast zaštite pojedinačno. Razlog zašto je to tako urađeno jeste što smatramo da je to prilika da se na jedan detaljan način uredi svaka oblast i da se na neki način prevaziđe problem koji je postojao u situaciji kada smo imali jedinstveni zakon o kulturnim dobrima u ponovno tako nedovoljnom prostoru za uređivanje svake oblasti i pojedinačnim posvećivanjem specifičnostima koje imaju različite oblasti zaštite.
Blagojević podsjeća da je decenijama oblast kulture neuređena zakonskim normama.
Imamo zakon o kulturi kao centralni zakon koji pokriva celu oblast kulture u načelnom smislu pre svega, a onda se svaka pojedinačna oblast uređuje posebnim zakonima. U oblasti umetnosti imamo tako zakon o kojim uređujemo finsku tako umetnost, imamo zakone koji uređuju bibliotečku umetnost, bibliotečki deo kulture i radi se u projektu je da kažem zakon koji bi se uredilo pozorište posebno i radi se novi zakon o audiovizualnim delatnostima, tako da bi se na taj način pokrila ta detaljna ta oblast umetnosti. Međutim, oblast zaštite je specifična na umetnost, tako da ovde ćemo imati još jedan, ali krovni zakon, to je zakon o kulturnom nasleđu, i onda posebno zakon kojim se uređuju arhivi, zakon kojim se uređuju nepokretna dobra, zakon kojim se uređuju muzeji i građe u kinoteci i tako dalje.
Dopune i izmene nacrta zakona o kulturnom nasljeđu i nacrtu zakona o delatnosti zaštite nepokretnih kulturnih dobara prezentovali su predstavnici radnih grupa Ljiljana Berić i Milan Jakšić. Posle toga razvila se konstruktivna javna rasprava gde su kulturni radnici izrazili nezadovoljstvo oko brojnih pitanja u nacrtima zakona. Teme su bile kulturna dobra u opasnosti, definicija nepokretnih kulturnih dobara, pitanje licenci, termina u zakonima itd. Javna rasprava o nacrtu ovih zakona sprovodi se u periodu od 9. decembra 2019. do 9. januara 2020. godine, kada će Ministarstvo kulture i informisanja analizirati sugestije, predloge i primedbe učesnika svih javnih rasprava.
Thank you.
Slušali ste polusatni kulturni dnevnik 10. Emisiju realizovali Vesna Gemović, Darko Milosavljević i Aleksandar Drobac. Ostanite na talasima Radio Beograda.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30.